пътува, ще иска благословението и молитвата на църквата, каза, ще го отбележим. Нали, тогава няма да го пропуснем. Аз пък няма да пропусна да използвам последния момент, да го поканя да ни служи тази вечер. Така че, ако иска благословение, първо трябва да се потруди малко. Накрая ние ще се помолим за него.
Кой бяга от благословение?
Благословено да бъде името на нашия татко. Той е Исус. Святи Дух вътре в нас. И винаги се вълнувам, когато заставам на това място. Аз се намирам у дома. Не знам какво правите в тази хубава страна. Какво правите, какво струвате, за да накарате това време да лети. Когато се отида обратно в Чикаго, дните ми са дълги, по цели 24 часа. Тук, като дойдох, всичко става за 7 минути на ден. Когато се обърна, отлетяле и ми напомня тази песен, виж, времето бързо отлита и така нататък. Но благодаря на Бога, ако това е хубаво, ако и прекарваме хубаво време, бързо време, когато минава, това означава, че е приятно. И това, което го прави приятно, е точно тази църква, пред която мога да стоя и просто да си говорим тази вечер. Да се насърчим от това слово, което е изпратено за всеки един от нас. Аз не се изправям пред вас като някаква специална личност. Изправям се пред вас като този служител, който иска да бъде помазан. Така че с всяко слово, което излиза от устата му, да бъде прието, не само да се заклатим главите и да кажем да, добре е. Или да кажем не, това не става. Но всяка дума, всяко слово, което излиза от тази уста, да бъде насочено към този, който е центърът на нашето събиране. Исус е винаги центъра на събирането ни, братя и сестри. И аз се радвам, че в тази църква има 4 богослужения, в които центъра на богослуженията е Исус. Има и събиране на млади семейства, в които центъра на богослужението е Исус. Има и събиране на сестри, на което събиране центъра на богослужението е Исус. Искам да ви напомня, че Исус обича да бъде център на внимание. Но Той единствено заслужава. Човек не заслужава. Да, ние обичаме да видим, този актьор го познавам, тази певица я познавам, познавам Еди Койс, познавам Еди Штоси, къде бил съм при тези знатните. Но стойте 10 минути при тях и ще видите, че няма... Те не могат да бъдат център на внимание, защото са егоисти. Защото си имат свои собствени цели. Но Исус е единственият, който заслужава внимание. Затова Той беше издигнат на грубия Голготски кръст, за да привлече всички при себе си. Така че, приятели, ние сме на правилното място. И когато отворим страниците на Божието Слово, то е отправено към всеки един от нас. Най-вече за мен. То премина през моето сърце и това, което искам да споделя с вас, е това, което е било там. Ще се опитам да обясня Защо имаме трудни времена? Ще се опитам да обясня защо имаме успехи в живота си. Защо имаме глезотийки в живота си? Да ви кажа ли за една глезотийка? Обаждат ми се в сряда и казват: брат Станимире, в църквата има нещо за теб, за вашето семейство. Очудях се какво е. И любопитство е голямо. Аз обичам да получавам неща. Не знам вие от кои сте. Идвам тук и да ви кажа, бях сразен от тази любов, която видях. Какво видях? Една касетка с мушмули. 33 години не бях ял един мушмул в устата си. Може би ви не разбирате какво означава това, но за мен беше вау! И сега даже си мисля тази вечер дали да пакетирам малко в куфара си. Защото знам, че когато се развалят мушмулите, стават по-хубави. Но искам да ви кажа, това беше една глезотийка. Дали съм заслужил? Не, в никакъв случай. Аз даже се чудях на кой съм го казал. Знам, че някой път говоря без да се слушам какво казвам. Но явно съм го казал. Спомням се на едно-две места и когато видях тази касетка, викам: Господи, любовта ти е голяма. Благодаря ти, че ме глезеш. Но тази вечер ще се опитам да обясня защо ги имаме тези неща в нашия живот. Ще отворим Божието Слово, ще се спомним за някои неща в живота си и ще ви представя две точки. Две точки, в които да разберем смисъла на всичко това, което става в живота ни. Дали го приемаме или не го приемаме, това е факт. Ще започнем по този начин, че днес има много контейнери, има много кутийки, има много шишета, има много съдове и не може без съдове. Когато остане храна, викам: майко, нямаш такава този размер съд. Разбира се, тя вика: погледни там, и тя винаги намира правилния съд. Но благодаря на Бога за съдовите. Знаете, винаги е хубаво да имаш правилния съд. Дали е пластмасов, дали е керамичен, дали е съд, който е ЛПК или чугунен. Добро е, има различни видови съдове, които ни вършат различни неща, помагат ни в нашето ежедневие. Ако се върнем във времето, по времето, библейско време, така бих се изразил, библейско време, говорим за Стар Завет, Нов Завет, с историите в Библията, ще забележим, че много неща, много съдове, които се представят там, бяха какви? Стомни, направени от глина, глинени съдове, дали гаванки, дали амфори, дали стомни с две дръжки или една дръжка. Говори се много често за съдовете, за тези глинени съдове. И дори нещо повече, ако отворим още в началото в Битие, виждаме, че като че ли Бог обича да работи с пръс, с глина. Защото се казва, че Бог създаде човека от пръста на земята. Нямаше ли дърво да оплете един човек или нямаше ли нещо друго по това време на земята, но той се навери, взе от пръста на земята и създаде човека. Колко е великолепно да се представим, че в пръста, че от тази пръст може да излезе нещо такова като теб и мен. Нещо, което Бог каза да го направим по наш образ и подобие. Прекрасно е. Прекрасно е, че Бог взима това малкото нищото, което се тъпче и оформя нещо, което има смисъл. Бог физически оформи Адам от глината на земята и какво направи? Вдъхна му живот. Ние всички сме хора. Думата хора означава хумус. Нещо, което означава земя или глина. Спомните ли се какво казва апостол Павел във 2 Коринтяни 4 глава 7 стих? Но ние имаме това съкровище и говори за Исус Христос в предния стих. Което съкровище в съдови от пръст, за да бъде превъзходство на силата от Бога, а не от вас. Значи, ние сме създадени от пръст, за да не се правим на нещо повече, от което сме, за да може Христос да се изявява чрез теб и мен. Разбираме ли на къде отиваме сега? Нека да оставим Божия Дух да работи в нас, за да може да очисти съзнанието ни и виждането ни за това, което сме. Че нашето достоинство и нашия смисъл е единствено да представяме Исус Христос. Да носим Исус Христос. Това е, което казва Павел във 2 Коринтяни 4 глава 7 стих. Да кажем, че сме глина в ръцете на гранчаря, признаваме Божията работа като майстор гранчар или създател на цялото ни физическо тяло. Той също така има властта да ни оформя вътрешно, да ни оформя духовно в съд подходящ за негова употреба. Това е, което той иска да направи. Да ни оформи за негова употреба. Във 2 Тимотея, 2 глава, 21 стих казва Павел: и съд за почет, осветен и полезен за господаря, приготвен за всяко добро дело. Алелуя! Той оформя. Неговата цел да ни държи в ръката си, да ни оформе с цел да показваме да представяме нашия господар чрез нашето дело. Това ни дава библейска основа да мислим за събитията и величията в нашия живот като величие, добри неща, които сме извършили или неща, които ни потискат, или неща, които сякаш че планове се развалят. Това ни дава основа да мислим, че Бог прави нещо, има цел Всяко нещо, всяка промяна има цел за теб и за мен, за нашия живот. За да бъде оформен така, че да говори за Христос и за Неговата милост. Ако отворим книгата Йов, Йов ни напомня, казва в Йов 10 глава, 8 и 9 стих: ръцете ти ми образуваха и създадоха всичките ми части изцяло. И ще ми погълниш ли? Спомни се, моля ти, че ме оформи като глина. И ще ме върнеш ли в пръста? Йов говори съвсем откровенно пред на своя Създател. Господи, аз съм глина, ти наистина ли ще ме върнеш отново в нищото? Исаия обичаше да използва това олицетворение за глината и в Исаия 29 глава 16 стих казва: о, вашата опърничвост, гранчера ще се щете ли като глина? Направеното ще каже ли за този, който го е направил: той не ме е направил? И изработеното ще каже ли за този, който го е изработил: той не разбира? И ако ставам една минутка за разсъждение, може би много често ние си мислим, че Бог нещо не довижда нещата по нашия начин. Защото този човек би трябвало да бъде смачкан в калта, а той е издигнат. Ние много често мислим по много по-различен начин, по който Бог мисли, ако ни каже винаги. Ние прибързваме някой път понякога да кажем: Господи, премахни го този, той просто не става, тя просто ми обърква живота. Но това, което Исаия казва, че като народ понякога ние казваме: той, Бог, не разбира. В 45 глава 9 стих продължава и по-надолу казва: горко на онзи, който спори със Създателя си. Каленото гърненце сред земните гърненца, ще каже ли кълта на този, който я оформя: какво правиш? Или изделието ти за теб няма ръце? Иеремия продължава, Иеремия говори също: скъпоценните синове на Сион, сравними с чисто злато, как се считат за глинени съдове, делото на гранчарска ръка. Вижте какво, приятели, глината е в ръцете на Бог. Бог е божественият гранчар, а човека е тази глина. Това е в идеята на Божието Слово. Много добре е да знаем кой е Той и кои сме ние. Виждаме в тези пасажи, че Бог използва възможност, прави така, че да работи в нашия живот, оформяйки не, както гранчара оформя глината. С определена цел. за да бъдем, да се научим да се поддаваме на Неговият божествен план. Другото, да откривам целта, за която, да открием целта, за която сме създадени. И във всичко да показваме делата на Бога чрез нашия живот. Това е, което Бог иска да направи в нас, чрез нас, да ни оформи по такъв начин, щото да знаем, че ние сме създадени, за да го носим, за да го представляваме, за да го издигаме като този, който е над всичко. Бог избра Израел, избра Аврам, и от Аврам дойде Израел, и той им каза: вие сте мои свидетели. Така че днес аз искам това да остане в нашето съзнание, че ти и аз сме тази пръст, в която той вдъхна живот, в която той вдъхна благословение, благословение, което стана живо и започна да живее за него. Ако ние погледнем на себе си по този начин, ще бъдем много внимателни, когато правим решения, планове за бъдещето. Добре е да правим планове, това е мъдрост. Но ще бъдем много внимателни. Какви да бъдат тези планове? И като негови деца, които се получават от Божието Слово, които черпат сила от това слово, няма начин да не се съобразим с това, което ние виждаме. Искам да говоря за две неща. И това е, първото нещо е, че Божиите ръце са тези, които оформят живота ти. Започнали сме от едно и сега можем да кажем, че сме нещо съвсем различно. Започнахме по един начин и поради Божията милост и благодат ние израстваме. Според Божията милост и благодат ние се движим, в Него ние творим, в Него ние живеем, защото Той ни взима в своите ръце и започва да натиска отляво, да натиска отдясно, да опъва отдолу нагоре, да натисне на друго място, да оформи, да пусне центрофугата, да се завърти хубаво и след това натиска с нокътя и вече оформя и ние казваме: ма сега ли, Господи? Ама трябва ли да ме натискаш точно от нея страна? Ама трябва ли да ме предизвикваш по такъв начин? Но той със търпение извайва, оформя, прави нещо красиво, направи чучурчето, където, когато трябва да преминава благословението през нас, да бъде отворено по правилния начин и да бъде насочено към този, който има нужда от това благословение. И той го оформя, изглажда го. Ако има някакъв въздух, той знае, че този въздух, ако остане там дълго време, това ще направи така, че въздуха няма да даде стабилност и този съд ще бъде счупен на това място. И когато го забележи, натисне го с нокътчето, изкарва въздуха. Приятели, за това не боли по някой път. Затова ни е трудно понякога. Точно на мен трябваше да ми се случи това нещо. Господи, заслужавам ли го? Но ако приемем факта, че ти и аз сме инструмент, ние сме тази глина, тази пръст, която Той подготвя за почетна употреба. Може би ще го приемем по-различно. И не само това, че той ни оформя, но идва време, когато ни слага и в пищата. Не чух алилуя. Трудно се казва, нали? Слага ни и в пищата. След това ни вземе и ни хваща в своите ръце. Гранчара винаги пази тази глина, този съд. Той го подкрепя. И след като е опечен, той го слага на шелфа. Не много често използваме тази дума. На равчето. Слага го на равчето. И на това равче има много такива като мен, които чакат този специален момент да бъдеш използван. Това, което искам да ви кажа тази вечер, да ви напомня е, че ти и аз сме създадени да бъдем съдове, които Бог да използва. Ма кой, аз ли, ма мен ли да използва? Аз пелтеча, казваше Моисей. Ма кой мен, аз сега в момента голямата битка, аз не съм се бил никога. Как аз ще водя тази войска, как аз ще водя този народ, казваше Исус Навин. Господи, без Тебе аз не мога да го направя. Повечето от героите на вярата се чувстваха недостойни да бъдат тези глинени съдове, но Бог ги използва на точно определено време. И, приятели, аз искам да ти кажа тази вечер, всеки един, това не е само за пастър Боби или за мен, или за който стои на амвона и който води хваление. Това е за всеки един, който стои на този стол, който чува думите, изречени от това място. Много е важно да разберем, че ти и аз сме призовани да бъдем тези инструменти, тези съдове, които Бог ще използва на точното време. Ама аз съм само един стругар. Бог ще те използва на това време. Но аз съм само един пенсионер. Какво мога да направя повече? Идвам вървя. Бог ще те използва на точното време. Защото това е, което Той иска да направи. Защото знаете ли какво? Защото знае, Той знае, че истинското удоволствие, истинското щастие на един съд е да бъде взет в ръцете на този, който го притежава и да бъде използван. Не е само да бъде налят с масло или с вино или с каквото да е, да бъде напълнен. Но да бъде използван. Затова ни е призовал Исус. Затова ни е дал Святия Дух, за да можем ние, когато оставим Той да контролира живота ни, всички около нас да кажат, този е малко по-различен. Този е различен. Преди една година във вторник вечер на нашите събиране, групи за израстване, дойде една добра позната личност в спортния свят на наше богослужение, заедно с неговата приятелка. И пред цялото време те слушаха, не взеха участие в тази група. И аз даже си помислих, че повече няма да ги видя. Колко бях изненадан, приятно изненадан на следващия вторник отново да ги видя, да дойдат. Така продължиха за месец, месец и половина. И накрая приятелката му каза, аз никъде не съм виждал хора като вас. За мен беше радост. Защото ние не сме нещо особено. Но ние сме просто хора, които четем Божието Слово и които искаме да влезем, искаме да бъдем използвани от Него. И знаете ли, година по-късно те идват, всеки вторник идват. Всеки вторник идват. Не могат, те в събота, в неделя работят, не могат да дойдат на богослуженията. Започнаха да ми разказват проповедите на пастор Владо. Започнаха да ми казват какво Бог е направил в тяхния живот. И това е защото, приятели, няколко човека от една църква се събират и четат Божието Слово и говорят за истините. Малко нещо. Но Бог избира да използва този, който иска да бъде използван. И това носи радост, удоволствие, щастие за всеки един, който е оставен, който е използван от Създателя. В Римляни 8 глава 28 стих казва: знаем, че всичко се действа за добро на онези, които обичат Бога, на онези, които са призовани според Неговото намерение. И дори когато преминаваш през огъня, дори когато преминаваш през тази пещ, Божието Слово ни казва, че всичко се действа за твое и мое добро. И в 29 стих продължава: да бъде съобразен с какво? С образа на Неговия Син. Така че, приятели, когато преминаваш през трудно време, дали през болест, дали дори ние все казваме трудно време, но дори и тези моменти на глезени от страна на Създателя ни, те са моменти, в които говорят колко е добър нашият баща. И те са моменти, в които изявяват Христос в твоя и в моя живот. Нашият небесен баща иска да използва събития, с които се сблъскваме всеки ден като инструменти, с които да ни оформи и да извае в нас образът на Христос. Той иска да задълбочи вярата ни. Тази вяра в доверие да израсне, да задълбочат в Него. Да развие в нас качеството на постоянство, защото е важно да бъдем постоянни. Не да избягваме, не да се опитваме да живеем на едното място или на другото по два различни начина, но да бъдем постоянни в нашето говорене. И знаете ли, най-прекрасното нещо е, че Той иска да ни направи водонепроницаеми контейнери, съдове, които да носят Неговата любов и според Галатяни, 5 глава, да носят в себе си радост, която да не е да изчезва от този съд, но да бъде вътре в този съд. Да носим тези съдове, да носят мир, да носят търпение, да бъдат добри, да носят вярност, нежност и самоконтрол. Плодът на духа просто да живее в тези съдове. И не е невъзможно. Ако това е, което Божието Слово ни казва, че Той иска да направи в нашия живот, Той ще го оформи. Когато изпитваме натиск, можем да си представим умелите ръце на гранчаря. Може да си представим, приятели, нека да го запомним това. Нека да се, когато ни е трудно, когато ти кажат това е болестта, когато ти кажат това е състоянието, нека да погледнем към всички тези неща, които идват в нашия живот, като ръцете на този, който работи вътре в нас. Исаия в 64 глава казва така, 8 стих, но сега, Господи, Ти си наш Отец. Ние сме глината, а Ти нашият гранчар. И всички ние сме дело на Твоята ръка. Значи, Бог работи в нашия живот. Божиите ръце, те ни оформят. И съвсем за кратко искам да говоря за нещо друго. Че Божиите ръце също така могат да преоформят живота ти. Преоформена на живота. Има моменти, когато стъпим на крило. Има моменти, когато направим доста грозни неща. Дори като вярващи. Неща, от които искаме никой да не ги знае. Неща, които ни карат да се срамуваме. И когато се върнеш, както сина на бащата, който беше разпрял цялото богатство. И когато се върнеш отново при баща си и си готов, не знаеш как да го погледнеш в очите. Има ги тези моменти, които като че ли противника, дори и бащата да те е прегърнал, да ти е казал, прощавам те. Има ги тези моменти, в които противникът ти напомня винаги. А помниш ли какво? Ти му обеща предния път и се провали. Има моменти, в които идват да ти казват този грях, който си направил, никога няма да ти бъде простен. Идват моменти, в които ти казват каквото си направил, си го направил, вече си девета дупка на кавала и никога няма да бъдеш докоснат. Но искам да ви кажа, че Бог прави чудеса в твоя живот. И Той преустройва живота ти по такъв начин. Щото ти пак да бъдеш използван, защото в край на краищата ти и аз сме съдови. Ти и аз сме съдови, които Той иска да използва, и когато Господарят иска да използва нещо, Той ще го използва. Така че не се притеснявай, защото в Неговото желание Той да бъде добър към теб, за да можеш да говориш за богатствата на Неговата слава. Той ще използва това, в което ти си се провалил. Така че да помогнеш на някого, който е преминавал през, който сега преминава през този труден момент. И когато ти отидеш и му кажеш за колко е добър Бог в твоя живот, е бил добър Бог в твоя живот, това ще му даде глътка въздух и надежда, в която надежда да може той да издигне глава към своя Създател и да каже: ето ми, Господи, използвай ме там, където ти ме искаш. Това е молитвата, която топли сърцето на бащата. Искам да ви да завърша с един пример, който прочетах не отдавна. Аз обичам да търся и да чета как са написани някои от химните. Не знам дали това ви вълнува. Но тази история на един от химните, които ние пеем, едни от песните, които ние пеем, от Червената писнарка. Ние така ги наричаме — Червената писнарка. Става въпрос за една жена, 42 годишна жена, през 1902 година. На едно молитвено събрание, с разбито сърце, защото тя е служила дълго време и в нейното сърце тя е искала да отиде в Африка и да бъде мисионер. Но като че ли винаги се разминават нещата. И сега, когато е имало възможност, изведнъж средствата не стигат. И тя отива на едно молитвено събиране в църквата, която посещава. И по време на тази молитва, на това събиране, една жена се изправила, възрастна жена се изправила и започнала да се моли с думите: наистина, няма значение какво правиш с нас, Господи, просто направи това, което искаш с живота ни. И тогава Аделаида Полард, това е жената, като чула думите на тази молитва, просто те са запечатали дълбоко в нейното съзнание. Няма значение какво правиш с нас, Господи, просто направи това, което искаш с живота ни. Защото това е молитвата на съда, който иска да бъде използван. Няма значение какво правиш с нас, Господи. Ха-ха, добре звучи. Добре звучи на история, но, приятелю, кога за последен път ти се моли с тази молитва? Няма значение какво правиш ти с нас, Господи. Просто направи това, което иска с живота ни. Цяла вечер тя не може да спи. И сутринта рано става и от нейните пръсти излизат думи, които целият евангелски свят пее. Този хим е бил публикуван 1907 година. Думите на този хим е: своята воля Боже върши. Ти си гранчарят, аз съм кълта. Каквото искаш от мен стори, пред тебе чака с простота. Винаги ми е било трудно да пея тази песен. Аз няма да забравя дори като младеж в тази църква. Това, което Бог търси, е това сърце, което иска да бъде използвано. Така че нека да се изправим тази вечер и да се молим за това: Господи, ти знаеш къде съм. Ти знаеш защо съм. Господи, твоето слово ми казва, че ти искаш да ме използваш. Господи, твоето слово ме насърчава, но аз се чувствам недостоен, недостатъчен. Нека да бъде момент на молитва, момент на предаване, момент на отпускане в неговата ръка, така че Святия Дух да мине и да ни напомни всичко това, да можем да осъзнаем кои сме. Да, ние сме пръст, но когато тази пръст е докосната от ръцете на могъщият Бог, тя придобива смисъл. И тази вечер ти не си забравен. Тази вечер си в ръцете на този, който те е възлюбил до край. Повече от това не може. И той иска да те използва на това място, където си. Дали си в завода, дали си с клиенти, дали си на компютъра, дали си на улицата или пазаруваш, дали продаваш, където и да си, приятелю. Ние се събираме в Божия дом, да бъдем насърчени в това слово, но не да оставаме в Божия дом. Да излезем напред, да излезем извън стените на този хубав дом и просто да се удоволстваме да живеем за Него и да бъдем използвани от Неговите ръце. Нека да се отпуснем в движението на Духът Му сега тази вечер. Ако имате нужда за молитва, може да се дигнете ръката и тези, които са около вас, които виждат дигнатата ви ръка. Няма нужда да ходите да идвате при пастир или при някой по-различен. Просто ние всички сме служители, негови служители. И можем да носим един на друг тиготите си и можем да се издигаме един другиго. Така че нека да бъде време, в което ние сме в Неговото присъствие и да оставим Духът Му да се движи между нас и да направи това, за което това слово трябваше да бъде изказано тази вечер. Ако се чувстваш на това място, че си забравен или си някъде в най-долният рафт, нека да го ставим той да работи и да видим колко сме стойностни в неговите очи. И че той търси възможност да те използва, да ме използва. Отче святи, ти виждаш всяко едно сърце. Виждаш това, какво предавам и пред на теб. Но виждаш и тези страхове, които казват, аз не мога. Господи, ще използваш ли човек като мен? Ти си този, който си протегнал ръцете си към всеки един от нас. И върши делото си така, както ти искаш. Отче, освобождавай духа си, нека твой дух да говори. Да говори на всяко едно сърце тази вечер. Защото това слово не е изпратено само и така, да отнеме времето ни. Но твоето слово има цел. Свети Душе, дай надежда на този, който се бори. Свети Душе, насърчи твоите деца тази вечер. И нека да видят твоето сърце, което е за всички, които гинат в този свят, без да ти познават. Господи, използвай тези инструменти в Сливен, за да могат да говорят за теб, където си ги поставил, в тяхното ежедневие, в тяхните домове, на тяхните работни места. Господи, използвай ги и не да се съобразяват с този свят, но света да се съобразява с тях, когато те се появат. Татко Небесен, благослови всеки един, който чува Твоето Слово и който го разбира и го приема. Господи, Ти си велик, Ти си добър. Благодарим Ти за тази милост, която ни гони. Благодарим Ти за това, че Ти купнеш да използваш всеки един от нас. И за това се предаваме в Твоите ръце и се отпускаме на Твоята благодат в името на Исуса.